партијата, што опозицијската партија поднесе во собранието по повод 150 годиштината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. За владеачката партија станува збор за политичко подметнување од страна на ВМРО-ДПМН со цел да се продлабочат поделбите кај македонскиот народ и оди на штета токму на неговиот лик и дело. Од ВМРО-ДПМН бараат СДСМ да каже што не е прифатливо од декларацијата. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тринчевска верува дека денешното продолжување на социјалниот диалог на Економско-социјалниот совет ќе го донесе најсоодветното решение за зголемување на минималната плата, кој ќе биде прифатено од сите социјални партнери. За нас како влада, подобрувањето на економскиот статус на работниците е врвен приоритет и минималната плата ќе биде зголемена, рече министерката и додаде дека буџетот е во добра кондиција и секое предложено решение ќе биде подкрепено. Сојузот на синдикати на Македонија бара минималната плата да изнесува 18.000 денари. Се менува формулацијата негативно мислење во Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета по реакциите во јавноста, со формулацијата има намера да омаловажи. Од Министерството за правда велат дека на законот работела работна група во чиј состав имало членови од сите застигнати страни. Со измените на законот се намалува и висината на казните за нематериална штета предизвикана од навреда или клевета. Францускиот претседател Емануел Макрон ја започна средбата со рускиот претседател Владимир Путин во Москва во услови на нова рунда меѓународни дипломатски напори насочени кон намалување на тензиите околу военото засилување на Русија во близина на границата со Украина. Оваа дискусија може да го означи почетокот во насоката во која треба да одиме, а тоа е кон деескалација, изјави Макрон пред средбата со Путин. Тој додаде дека се надева дека ќе се избегне војна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случајот со 11 годишната Ембла Адеми, која беше одвоена од соучениците, бидејќи има Даунов синдром, го покрена прашањето за образовната инклузија во државата. Дауновиот синдром е состојба, но не мора да биде пречка, коментираат нашите соговорници. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кога во далечната 1998 година почна инклузијата на децата со посебни образовни потреби, Александар Матовски цако тргна на училиште. Две децении подоцна, тој е активен граѓанин на оваа држава. Работи, се дружи, пишува поезија и размислува дали да запише магистерски студии, откако пред неколку години зема диплома од педагошкиот факултет. Вели дека многу од овие работи ќе биле невозможни ако не бил прифатен во редовното училиште. Истовремено, 2,5 децении од почетоците на образовната инклузија во Македонија, 11 годишната Ембла Адеми од Гостивар беше одвоена од соучениците, бидејќи има Даунов синдром. Родителите потпишале петиција за